Часът е 12. Обедните новини в националната програма на Дарик Радио за 13 октомврийски ден, петък. От Централното студио в София ви представя Людмил Кържилов. Здравейте, дами и господа. Бившият министър на вътрешните работи Любомир Начев се самоубил, съобщих тази сутрин от МВР. Инцидентът е станал около 9 часа. Начев се е прострелял в сърцето. Тялото му е намерено от майка му, която е чула един изстрел. Това е станало в родната му къща в Карнобат, където често е ходил през последните 3 месеца. Начев е притежавал законно 2 пистолета и 1 ловна пушка. Преди да се самоубие, Любомир Начев е пътувал с влак за Карнобат, като по време на пътуването е загубил куфарче с лични документи и материали по дело, на което е бил адвокат. Тези данни огласи министърът на вътрешните работи Румен Петков, но не се ангажира с коментара дали това е причината за фаталното решение на бившия вътрешен министър. Румен Петков е в Златни пясъци, където разговаря с представители на местната власт. Припомням ви, че Любомир Начев беше вътрешен министър в кабинета на Жан Виденов. Начев беше отстранен от поста през май 1996 година, след като журналистка го засне леко подпинал на конкурс за красота, само няколко часа след като в столичния квартал Люнин бяха разстреляни 3 полицаи. Разследващия журналист от Нова телевизия Васил Иванов е бит при сизмината нож в столично заведение. Инцидентът е станал в района 6-то районно полицейско управление. Нападателите са били 2 мъже, също гости на заведението. Те са задържани. По първоначална информация, двамата са употребили алкохол и по-скоро става въпрос за битов инцидент. Васил Иванов не е пострадал сериозно. Софийският градски съд оправда изпълнителния директор на Балканбанк за фалита на финансовата институция и за щетите от 200 милиона лева, нанесени на вложителите и на държавата, информира Богдана Лазарова.
Съдът намери Иван Миронов Димитров за невинен по обвинението за длъжностно престъпление, за това, че в периода 2 ноември 92, 27 октомври 95 от Балканбанк, чието изпълнителен директор беше той, са раздадени 200 милиона лева нови кредити, които не са върнати и са довели до фалите. И по-важната причина за това беше, че големите държавни предприятия не си погасиха задълженията към Балканбанк. Най-големите държавни длъжници бяха Балкан Инвест с 42 милиона долара и Балкан Кар Холдинг с дъщерните си дружества. Така през септември 96-та Балканбанк бе поставена от БНБ под особен надзор, а през януари 97-та бе обявена в несъстоятелност. През 2001 година Иван Миронов бе екстрадиран от Македония, а делото започна на съдебна фаза през 2003-та. Прокуратурата поиска да бъде обследвано дали Миронов не е виновен и за неизгодни сделки, но той бе оправдан и за това. Оправдана бе и другата изпълнителна директорка на банката Надежда Апостолова. След делото Иван Миронов заяви, че нито един вложител не е ощетен и всички са си получили парите обратно. Той подчерта, че е напуснал Балканбанк 1 година преди фалита и отговорност за него трябва да носи следващото ръководство на банката. По негово мнение, тогавашното правителство на Жан Виденов умишлено е фалирало трите големи банки – Балканбанк, Минералбанк и Стопанска банка, за да сложи ръка на заложеното срещу кредитите и имущество на големи държавни предприятия. Богдана Лазарова, Дарик Радио, София.
Другите новини. В 14 часа българско време в Елиста Калмикия започва решителната серия от партии, които ще определят новия абсолютен световен шампион по шахмат. Противниците Веселин Топалов и Владимир Крамник ще изиграят 4 ускорени партии с намалена времева контрола. Светослав Иванов с още предварителна информация за шахматния сблъсък на десетилетието.
Ако резултатът се запази равен и след 4-те партии в тайбрека, ще бъдат изиграни още 2 партии с 5 минут на контрола, плюс 10 секунди за всеки ход. Ако и в този случай победител не може да бъде определен, ще започне така наречената партия на внезапната смърт. Тя ще протече последния начин. Жребий ще избере кой ще играе с белите и кой с черните фигури. Белия ще разполага с 6 минути, а черният с 5 минути за игра. При реми печели играча с черните фигури. Според Живко Гинчев, който е говорител на българския шампион Веселин Топалов, щабът ни е абсолютно подготвен за решителните партии.
Първите ще бъдат изиграни за около час-час и нещо, ако има някакъв антракт или ако има някакво продължение, според мен между 4 и 5 тукашно време, може би вече ще е ясно кой се този шампион.
Веселин Топалов демонстрира самочувствие на пресконференцията след вчерашната партия. През цялото време аз предлагах новинки, а Крамник се защитаваше. Признавам, защитаваше се точно като компютър и стъкна българина.
Подписки са искани за извънредни сесии, които да насрочат местни референдуми дали да се приеме Софийския боклук на сметищата на Пловдив и Карлово, внесоха тази сутрин общински съветници от двата града. По инициатива на НДСВ те настояват председателите на двата общински съвета Страшимир Дочков и Стойко Карагенски да упражнят правомощията си по член 22 от закона за допитването до народа. И в Карлово и в Пловдив точно 1/3 от съветниците са се подписали за извънредно гласуване на референдум по еднократното приемане на софийски отпадъци, съответно за 80 000 и за 200 000 тона. Информация на Мария Троева. Освен че от 1 януари 2007 година българите ще могат да пътуват в страните членки на Европейския съюз само с лична карта, ще отпаднат и всички забрани за българи да посещават определени държави, наложени в миналото. Това заяви заместник-министърът на външните работи Гергана Гранчарова пред Дарик Радио и допълни.
Ще отпаднат забраните, наложени върху български граждани да посещават страни членки на Европейския съюз, с изключение на тези, които са осъдени с влязъл в сила присъда или представляват заплаха за националната сигурност. Това също е едно предимство, условно казано, което членство в Европейския съюз дава на новоприсъединилите се държави членки и за което е необходимо българската общественост да бъде информирана. Към това прибавим и факта, че вече българските граждани ще използват опашките за държави членки на Европейския съюз, което е едно по-скоро въведение с психологическо измерение, но мисля, че от значение за нас като българи със самочувствие.
Обедните новини на Дарик Радио продължават. Лукойл България понижава крайната заводска цена на пропан-бутана с 3,47 на 100. Това съобщиха от компанията. Промяната е във връзка с динамиката на пазарната конъюнктура на петролните продукти. От данъци ще се освобождават дарения за лечение на наркозависими или на комуни, когато са до 10 на 100 от печалбата. Това реши парламентът, като прие на второ четене текстове от закона за корпоративното подоходно облагане. Вече няма да се плаща налог за дарения на компютри за училища, когато са произведени до една година преди това. Но сега срокът беше 2 години. Съществува известен риск от намаляването на данък печалба. Новите стойности са доста авангардни в европейската данъчна система. Факт е, че България заедно с Кипър е страната с най-нисък корпоративен данък, което носи известен риск за бюджета. Това каза в предаването портфейл на Дарик Радио министърът на външните работи Ивайло Калфин. Публикациите в пресата, че руската фирма Атомекспортстрой ще построи АЕЦ Белене, не са верни. Кабинетът не е обсъждал този въпрос, допълни Калфин. Няма никаква икономическа логика да има шоково вдигане на цените след 1 януари следващата година, каза още министърът на външните работи и поясни.
Опита на 10-те страни, които се присъединиха преди нас, на предишни страни, които са се присъединили също към Европейския съюз, показва, че няма нито една причина икономическа за увеличаване на цените. Аз се надявам, защото чета напоследък и по медиите следя, различни браншови организации казват, ето сега идва момента да си повишим цените. Това би било спекулативно. Няма нито една икономическа причина, още един път казвам, с влизането на Европейския съюз, цените в България да порасат.
България вече има нужните работещи механизми в областта на рибарството и аквакултурите, за да кандидатства за наличните еврофондове в тази област. Това заяви във Варна еврокомисарят по рибарство и морски въпроси Джо Борг след среща с министъра на земеделието и горите Нихат Кабил. Пламен Петров информира.
Джо Борг определи като изключително голям напредък, постигнатото през последните месеци от страната ни в преговорната позиция по глава рибарство. При управлението на морските въпроси, касаещи Черно море, Европейският съюз ще се учи от бъдещите нови членки България и Румъния, добави комисар Борг. На въпрос дали след влизането ни в Евросъюза добива на риба и морски деликатеси чрез дънно тралене и така наречените даляни ще бъде забранен, комисар Борг заяви, че няма такова ограничение и подобна дейност ще бъде разрешена, стига това да не противоречи на общите правила. По-късно днес в София еврокомисарят по рибарство и морски въпроси ще се срещне с министрите Калфин и Кунева. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Обедните новини продължават. Кандидата за президент на десницата на Делчо Миронов ще изнесе лекция в нов български университет. Лекцията е от 13 часа в зала 409 в сградата на университета в столицата. В 17.30 в залата на синдикалния дом в Пловдив ще се състои среща концерт в подкрепа на кандидат президентската двойка на десницата Неделчо Беронов Юлиана Николова. Кандидатът за президент на Обединението на българските националисти Целокупна България професор Григор Велев и кандидатът за вице-президент на българските националисти и армейски генерал Йордан Мутафчиев ще присъстват на предизборна среща концерт с симпатизанти и граждани от Благоевград от 18 часа в читалище Никола Вапцаров. От 14 часа в конферентната зала на булевард Св. Св. Кирил и Методий в Благоевград кандидат президентската двойка на българските националисти ще даде пресконференция. Менса България, клон на Световната организация на хората с висок коефициент на интелигентност, отправи открита покана до 7-те кандидатстващи двойки за президент и вице-президент на България да се явят на официален и регламентиран тест за интелигентност и публично да огласят своите резултати. Като упълномощени да представляваме официално световната организация Mensa International, ние изразяваме мнение, че по този начин кандидатите ще могат да покажат на избирателите си, гражданите на България, своя потенциал и възможности по един световно признат и неоспорим начин. В името на тази благородна цел Mensa България ще направи теста на всички кандидати безплатно, заявяват от организацията. Mensa България като част от Mensa International провежда тестове за интелигентност, резултатите от които са признати в повечето страни по света. До момента това са единствените официални тестове за интелигентност в България, които се зачитат за еднакво валидни по света. Тестът и резултатите отнемат малко повече от половин час. От Mensa България допълват, че са готови да проведат теста в София в удобно за кандидатите време. Народният театър Иван Вазов тази вечер е премиерата на «Ах, този джаз». Филмът на Боб Фоси се прави на театрална сцена за първи път в света. Режисьор на спектакъла е Борис Панкин, а билетите за него вече са изкупени за месеци напред. Теодора Каролеева информира.
Малцина знаят, че в основата на реализирането на «Ах, този джаз» на театрална сцена стои актриса Таня Пенчева. Тя първа споделя идеята за сценична версия на «Ах, този джаз» с директора на Народния професор Васил Стефанов. По-късно убеждава и Борис Панкин, че именно той е режисьорът, който трябва да се заеме с този проект. Аня Пенчева играе съпругата на главния герой Джо Гидиан. Неговата роля си поделят двама актьори, които ще се редуват в представленията – Николай Сотиров и Михаил Петров. Сред другите звезди в спектакъла са Елена Петрова, Антуанета Добрева, Нети и Мариан Бачев. Всички те пеят наживо на голямата сцена на Народния театър. В «Ах, този джаз» участва и цялата трупа на балет «Арабеск». Хореографията е на Боряна Сачанова и по думите и тя е съвършено различна от тази във филма на Боб Фоси.
Днес е петък 13-ти, според германския професор Хайнрих Хеме, този ден може да се окаже ужасяващ за суеверните, много повече от всички петъци 13-ти, които те са преживели до сега. Причината е не само в датата 13-ти, но и в поредицата от числа, с които се изписват датата и които, като се съберат, също дават числото 13. Това определено може да бъде сметнато като много нещастен знак от вярващите в нумерологията, казва професор Хеме, но допълва, че самия той не е суеверен. Още от света. Четирима видни британски учени изразиха загриженост за съдбата на пете български медицински сестри и палестинския лекар, които са в затвора в Либия от 98 година насам по обвинение в умишленото заразяване на 400 либийски деца с вируса на СПИН. В отворено писмо, публикувано в днешния брой на вестник Times, професор Лорд Рийс, председател на Кралската академия на науките, професор сър Кит Питерс, председател на Академията за медицински науки, професор Ян Гилмор, председател на Кралския лекарски колеж и професор Томас Лейнер от Лондонския кралски колеж, припомнят накратко за случая. Писмото е озаглавено «Чужестранни работници, изложени на риск в Либия». Въпреки направени от френския професор Люк Монтание, съоткривател на вируса на СПИН, и италианския професор Виторио Колици извод, че според всички доказателства шестимата обвиняеми са невинни, съдът отхвърля направеното от двамата заключение и вместо това е взел предвид резултатите от разследването на либийските лекари, чиято безпристрастност и качества са съмнителни, отбелязват четиримата британски учени. Във връзка с това те изразяват опасенията си, че е възможно пъте българки и палестинецът да бъдат осъдени отново на смърт. Затова четиримата британски учени призовават медицинските и научните власти в арабските страни, Съединените щати и Европейски съюз, както и съответните органи на Световната организация да упражнят в най-голяма степен влиянието си върху либийския държавен ръководител Кадафи, за да бъдат освободени българските медици. Общото събрание на Обединените нации ще се събере днес, за да избере южнокорейският външен министър Банг Ха Мун за генерален секретар на организацията. Очаква се общото събрание да приеме резолюция, надяваме се, с ръкопляскания, с която Банг Ха Мун да се назначи за следващ генерален секретар на ООН. Очакваме той да положи клетва, щом бъде официално назначен и ще встъпи в длъжност на 1 януари следващата година, заяви говорител на Общото събрание на Обединените нации. Съветът за сигурност може да гласува утре резолюцията за налагане на санкции на Северна Корея заради опасенията и че е възможно да произведе нов ядрен опит. Съединените щати настояват вотът да се състои днес. Русия и Китай обаче се обявиха против някои от предвидените в проекта мерки за наказание срещу Северна Корея. Прибягването до военни действия срещу Северна Корея не може да бъде изключено като вариант, като се има предвид безразсъдността на режима в Пхенян, заяви австралийският премиер Джон Хауърд, цитиран от Франс Прес. Това е истинска дилема, тъй като никой не иска военен конфликт. Имаме си обаче работа с една държава, която изглежда не отговаря при натиски и при кризи по начина, по който реагират останалите държави, аргументира се Хауърд. Австралийският премиер заяви това след телефонен разговор с американския президент Буш. От днес Топлофикация София започва да пуска парното за всички граждани на столицата. Това се налага заради трайното застудяване, прогнозирано от синоптиците в началото на следващата седмица. Абонатите трябва да отворят вентилите на радиаторите си до край, за да могат уредите да се напълнят с гореща вода и да не се налага допълнителното им обезвъздушаване, съобщават от Топлофикация. Необичайно ранна октомврийска снежна буря прекъсна електрически кабели в щата Нью-Йорк, оставяйки повече от 150 000 потребители без ток, информира Associated Press. Бурята образува снежна покривка между 8 и 10 см в повечето райони около град Бъфало. Очаква се на някои места снега днес да достигне до 30 см. Метеоролозите определят снеговележа по това време на годината като почти безпрецедентно явление. Обедните новини на Българското национално Дарик радио ви представи Людмил Кържилов.